Rádio Praha, zprávy.
Václav Klaus požaduje výjimku z Lisabonské smlouvy. Prezident podepsal tzv. Janotův úsporný balíček. Inflace se v září zastavila na nule. Začíná půlhodinový blok informací a zajímavostí z České republiky a jako první jsou na řadě zprávy. K jejich poslechu vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Prezident Václav Klaus vysvětlil, proč vyčkává s podpisem Lisabonské smlouvy. Vadí mu, že součástí dokumentu je i listina základních práv Evropské unie. Na jejím základě bude Lucemburský soudní dvůr posuzovat, jestli jsou právní předpisy členských zemí v souladu s touto listinou. Podle Klause to umožní obcházet české soudy, navíc listina umožňuje přezkoumávat už platná rozhodnutí soudů. Vláda by proto měla po vzoru Polska a Velké Británie vyjednat výjimku z této listiny.
Tím nám bude dána garance, že Lisabonská smlouva nemůže vést například k prolomení tzv. Benešových dekretů. Jsem přesvědčen, že se tato výjimka dá, byť nestandardním postupem, poměrně velmi rychle vyřešit.
Zítra by měl Lisabonskou smlouvu podepsat polský prezident Lech Kaczyński. Česko tak zůstane poslední zemí, která ještě dokument neratifikovala. Prezident Václav Klaus podle strany Zelených překročil své ústavní pravomoci, když dal dodatečné podmínky pro svůj podpis Lisabonské smlouvy, poté co ji ratifikoval parlament. Podle předsedy Zelených Ondřeje Lišky by proto měl být odvolán. Místopředseda lidovců Pavel Svoboda, který je expertem na evropské právo, se však domnívá, že prezident se pohybuje v rámci ústavy a své kroky ustojí. Prezident republiky Václav Klaus podepsal novely zákonů, které umožní státu příští rok hospodařit s deficitem 163 miliard korun, tedy tzv. Janotův úsporný balíček. Jeho nezbytnost je dána předpokladem nepříznivého vývoje veřejných financí v roce 2010, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hradu Radim Ochvat. Vláda premiéra Jana Fischera poslancům představí program pro své další fungování. Seznam legislativních změn, které by ráda dokončila, by měl premiér zákonodárcům předložit za necelé 2 týdny na další schůzi sněmovny. Po schůzce s předsedy parlamentních stran, kromě komunistů, Jan Fischer zdůraznil, že kabinet a jednotlivé strany mají priority pro období dovoleb velmi podobné. Podle šéfa Zelených Ondřeje Lišky by vláda měla vycházet z představ jednotlivých stran.
Myslíme si, že i z hlediska konsolidace a stability by měla tato vláda poměřovat veškeré iniciativy, se kterými bude přicházet. To znamená všechny legislativní návrhy, všechny své kroky dostat mezi mantinely termínu příštích voleb tak, aby se nejednalo o návrhy, které budou jakýmkoliv způsobem destabilizovat nebo štěpit, nebo skutečně sjednocovat.
Účast komunistické strany Čech a Moravy ve vládě by 20 let od listopadu 1989 nevadila 45% Čechů. Zhruba stejný počet lidí, 47%, je proti. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti CVVM. Zákaz komunistické strany si přeje necelá třetina občanů, 3/5 oslovených si naopak myslí, že by strana být zrušena neměla. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Poprvé po 6 letech přestala růst inflace. V září se podle aktuálních informací statistického úřadu meziroční růst spotřebitelských cen zastavil na nule. Kvůli tomu, že domácí poptávka zůstává slabá a pokračuje globální pokles cen potravin a energií, předpovídají někteří ekonomové, že v dalších měsících se inflace dostane až do záporných čísel. Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil se ale deflace nebojí.
Očekáváme, že inflace se začne postupně zvyšovat. Očekáváme, že na konci tohoto roku dosáhne téměř 1% a v příštím roce očekáváme průměrnou inflaci zhruba na 1,5%. Myslím si, že nám deflace nehrozí. Samozřejmě, že deflačním rizikem je nižší spotřeba domácnosti. Očekáváme, že příštím roce bude spotřeba stagnovat. Nicméně tím proinflačním faktorem bude letošní oslabení koruny a také oživení v zahraničí, které potáhne ceny komodit směrem nahoru.
Čeští zdravotníci společnosti Člověk v tísni odcestovali pomáhat lidem zraněným při zemětřesení, které minulou středu zasáhlo indonéskou provincii západní Sumatra. Čeští zdravotníci budou ošetřovat zejména lidi, jejichž zranění nebyla příliš vážná a proto mohli místní lékaři odložit jejich ošetření na pozdější dobu. Prověřování údajného plagiátorství bývalého proděkana Plzeňské právnické fakulty Ivana Tomažiče se bude zabývat útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, informovalo o tom server Novinky.cz. Rozhodla tak předsedkyně plzeňského státního zastupitelství Antonie Zelená. Bulharské úřady zakázaly českému umělci Davidu Černému uspořádat výstavu ve městě Plovdiv. Podle starosty tohoto druhého největšího bulharského města Slavča Antanasova není Černý v Plovdivu vítán. Bulharsko prý ponížil ve svém díle zvaném Entropa, když jej zobrazil jako turecký záchod. České představitele golfu a rugby nadchlo dnešní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zařadit oba sporty do programu her v letech 2016 a 2020. Přijetí přivítalo i vedení Českého olympijského hnutí. Shodli se především v tom, že golf i rugby dostanou lepší šanci na svůj rozvoj. Počasí? Polojasno až oblačno, místy déšť, teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Český prezident přichází s požadavky na doplnění Lisabonské smlouvy. Jaké reakce vzbudil jeho návrh? I to se dozvíte v pátečním vysílání Rádia Praha. Budeme vás také informovat o tom, že cestovní kanceláře budou muset uvádět konečné ceny zájezdů. A přineseme rozhovor s bývalým fotbalovým reprezentantem Václavem Němečkem. Nebude chybět nahlédnutí do novin ani cestovatelská rubrika, která představí zámek v Chlumci nad Cidlinou. Příjemný poslech přeje Martina Bílá. Prezident Václav Klaus požaduje, aby před podepsáním ratifikačního dokumentu k Lisabonské smlouvě k ní byla připojena poznámka týkající se listiny základních práv. Měl se tak vyjádřit ve čtvrtečním telefonickém rozhovoru se švédským premiérem, který nyní předsedá Evropské radě. Sám Václav Klaus v této věci držel bobříka mlčení. Reakce politiků na tuto podmínku však na sebe nenechaly dlouho čekat. Některé z nich vám nabízí Josef Kubečka.
Agentura Reuters, které švédský premiér Fredrik Reinfeldt obsah rozhovoru sdělil, soudí, že Václav Klaus vytvořil další překážku ratifikace Lisabonské smlouvy. Předseda švédské vlády se prý do Prahy marně pokoušel dovolat již od minulé soboty. Klausova slova pak označil za špatnou zprávu při špatné příležitosti. Dal se mu jasně najevo, že to, co dělá, není správné, a vím, že řada mých kolegů má stejný názor, řekl prý s neskrývaným zklamáním jindy diplomaticky opatrný švédský premiér. Také Francie se staví proti novému požadavku českého prezidenta. Podle šéfa francouzské diplomacie Bernarda Kouchnera není možné jednou schválený text měnit. V této podobě o ní už hlasoval český parlament, prohlásil francouzský minister zahraničí a dodal, že nepochybuje, že prezident Klaus ještě bude strůjce mnoha dalších obtíží. Na domácí politické scéně se k podmínce Václava Klause vyjádřil šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. Podle něj by to mohlo být akceptovatelné, pokud by to neznamenalo znovu otevření procesu ratifikace v dalších 26 zemích. Předseda Zelených Ondřej Liška naopak za informací vidí další snahu o obstrukce. Předseda sněmovního zahraničního výboru za ČSSD Jan Hamáček je ve své reakci opatrný.
Mě by takový požadavek velmi překvapil, protože pan prezident pověřil vládu České republiky, potažmo předsedu vlády, s jednáním té Lisabonské smlouvy. On byl průběžně informován o průběhu jednání a nikdy během toho procesu neuplatnil žádný požadavek či výhradu, že by snad Česká republika měla požadovat jakousi výjimku na platnost listiny základních práv a svobod.
Podle senátora ODS a bývalého vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry je prezidentův požadavek překvapivým tahem.
Já si neumím představit, že by prezident republiky chtěl tu smlouvu nějakým způsobem úplně shodit ze stolu. To já si skutečně neumím představit. A asi on hledá nějaké východisko a bude muset odkrýt karty.
Podle polského listu Řeč pospolita, který se odvolává na nejmenovaný zdroj z Klausova okolí, chce český prezident dodatkem k Lisabonské smlouvě o reformě evropských institucí znemožnit obnovení majetkových nároků poválečných vysídlenců z někdejšího Československa. Podle hlavy českého státu prý může právě listina základních práv otevřít cestu k majetkovým požadavkům na území bývalých Sudet, odkud byli po druhé světové válce odsunuti Němci. Požadavek Václava Klause má v Česku příznivce. Podle jednoho z předních kritiků smlouvy, senátora ODS Jaroslava Kubery, prezidentův požadavek ladí s jejich ústavní stížností.
samozřejmě nejenom ladí z naší ústavní stížnosti, ale i s našimi opakovanými výhradami právě k listině, o které se jednou tvrdilo, že je součástí smlouvy, podruhé, že není. A já jsem opakovaně říkal, že pozice České republiky jako poslední ratifikující země je nesmírně výhodná a dá se napravit to, co vyjednavači eventuálně opomněli, protože tehdy to svaté nadšení bylo příliš veliké, takže se nikdo nenamáhal příliš oponovat. Nebyl důvod, proč si nevyjednat stejné opauty jako Británie a Polsko.
Chartu základních práv Evropské unie, nazývanou také Listina základních práv, schválili šéfové státu v roce 2000 během zasedání Evropské rady v Nice. Není to právně závazný text, avšak všechny členské státy se zavázaly ustanovení charty dodržovat.
Také jste se nechali někdy zlákat nízkou cenou zájezdu a později se ukázalo, že by si za ní cestovní kancelář účtovala vyšší částku? S tím by měl být konec. Senát ve čtvrtek přijal zákon, který mimo jiné ukládá cestovním kancelářím zveřejňování konečné ceny zájezdů. Nově budou muset ale uvádět pouze součet těch položek, které znají v okamžiku prodeje zájezdu. Výjimkou jsou letecké zájezdy. Například tzv. Palivový příplatek nemusí být v době prodeje známý a může se měnit. Senátor ČSSD Karel Korytář si od nových pravidel slibuje, že eliminuje nekalou soutěž.
Cestovní kanceláři jsou povinny uvádět informaci o konečné ceně zájezdu. Pokud ta konečná cena zájezdu má ještě další položky, které lze vyčíslit samostatně, tak tuto možnost taky má. A pokud nelze vyčíslit některou z položek, což například je palivový příplatek, tak musí zákazníka o tom informovat. Důvodem je to, co se dneska děje u cestovní kanceláři. Některé kanceláři avizují cenu nízko, třeba 3000, a nakonec výsledek bez informace pro zákazníka je daleko vyšší.
Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur říká, že novela je jakýmsi kompromisem mezi různými požadavky.
Ministerstvo financí původně navrhovalo uvádění pouze jedné souhrnné ceny u všech zájezdů. Tady jsme vysvětlili, že bychom se stali jedinou zemí v Evropské unii, která by toto měla. I v sousedním Německu platí nikoliv uvádění pouze jedné souhrnné ceny, nicméně povinnost uvádění součtu položek.
Upřesňuje Okamura. Povinnost uvádět konečnou cenu zájezdu ukládá kancelářím novela zákona o cenách. Pokud ji podepíše prezident, bude rozdíl oproti dosavadní praxi zásadní.
Vznikl zde poprvé právní rámec, který jasně stanovuje, že cestovní kanceláře musí dávat do součtu všechny položky, které znají v okamžiku prodeje, což u 80% zájezdů znamená, že bude jenom jedna jediná souhrnná cena. Proč? Protože 80% zájezdů v České republice jsou zájezdy pozemní dopravou. To znamená, jsou to ty Chorvatska, Slovenska, Itálie a další zájezdy. Tam ani žádné palivové poplatky a podobné příplatky nejsou, protože se nejedná o letecké zájezdy. Segment leteckých zájezdů, to je cirka 20% na českém trhu a v rámci nich také dojde tím pádem ke zjednodušení, protože my předpokládáme, že prakticky jedinou položkou, kterou půjde vydělit, bude drtivě většině případů pouze ten palivový příplatek.
Za porušení pravidel daných zákonem bude cestovním kancelářím hrozit pokuta až 10 milionů korun. Podle senátora ODS Jaroslava Kubery to může menší cestovní kanceláře zničit.
Taková pokuta je samozřejmě likvidační, pokud malá cestovka uvede v katalogu mylně něco, co bude podle toho zákona špatně, tak může dostat pokutu 10 milionů korun. Naštěstí, když se obrátí na ústavní soud, tak to nepochybně vyhraje, ale ona mezi tím už může být v exekuci, než se to vyřídí a je zničená.
S tím, že pokuta může být pro některé cestovní kanceláře likvidační, souhlasí i Tomio Okamura. Naši fotbalisté musí porazit Poláky i Severní Iry a stejně to může být málo. Je třeba, aby pomocnou ruku natáhli Slováci vítězstvím proti Slovinsku. Tato konstelace by poslala svěřence trenéra Ivana Haška alespoň do barážového dvojutkání o postup na mistrovství světa. Někdejší reprezentant Václav Němeček v rozhovoru s Janem Hlochem velkým optimistou není.
Pane Němečku, jak se díváte před posledními dvěma zápasy naší kvalifikační skupiny na tu situaci? Jste spíše optimistou či pesimistou?
Pokud na to budu koukat jenom z pohledu našich hráčů a toho, co my bychom měli udělat, tak to jsem docela optimista, protože já jsem přesvědčený o tom, že v našich silách je, abychom vyhráli zbývající dva zápasy. Ovšem, nejsem zase vnitřně přesvědčený o tom, že to bude stačit.
Narážíte samozřejmě na zápas Slovenska se Slovinskem.
Přesně tak.
To znamená, tady opravdu čeští hráči potřebují stůj co stůj, aby Slováci vyhráli. Tento zápas vnímáte jak?
Protože si si myslím, že Slováci přeci jenom stačí jim bod k tomu, aby vyhráli skupinu, takže já si myslím, že rozhodně nebudou nevlítnou do zápasu s tím, že Slovince přejedou a dají jim 3-0 a skončí kvalifikaci.
Z tohoto hlediska tedy troufil byste si typovat, že budeme nakonec těmi šťastnými, kdo budou třímat aspoň tu stupenku do té baráže, nebo naopak nejste v tomhle směru příliš kladně naladěn?
Když to hodnotím střízlivým pohledem, tak moc optimista nejsem, ale samozřejmě koukám na to tak jako fanda, byl bych rád, kdybychom se tam dostali, a pokud ta šance tam existuje, samozřejmě je dobrý na ní hrát.
Když se tedy podíváme a budeme soustředit na ty české zápasy, tak jak velkým trumfem je to, že budeme moci už počítat se službami Tomáše Rosického?
Tak já si myslím, že je to velmi kladná věc, že Tomáš už může hrát, ovšem Rozhodně si myslím, že není potřeba to brát tak, jako že to závisí na tom, jestli to máš hrát bude nebo ne. V každém případě si myslím, že my bychom ty dva soupeře měli přehrát doma i bez Tomáše. Myslím si, že je to každopádně plus, že hrát bude, i když jak to sleduju, tak asi to nebude po každý 90 minut.
Jak moc se podle vás bude lišit herní styl našich hráčů v těchto dvou utkáních, protože přece jenom Poláci a Severní Irsko, jakožto ostrovní fotbal, to je úplně něco jiného?
To je samozřejmě úplně něco jiného, když to vemu nejdřív třeba od těch Irů. Tak tam já jsem přesvědčený o tom, že přeci jenom venku nejsou tak nebezpeční. Poláci, myslím si, že tam mají taky svoje problémy, nepovolali řadu osvědčených opor, mají tam, řekl bych, nějaký vnitřní rozboj, jak to sleduju, takže ta situace pro nás v tomto smyslu si myslím, že je poměrně příznivá.
Poslední věc, přece jenom nepřekvapuje vás to, že utkání s Polskem se bude hrát na Letné a zápas se Severním Irskem o 4 dny později v Edenu na Slávii, když je tolik důležité, aby hráči byli zžití s prostředím, aby prostě byli zvyklí na ten trávník, na to okolí, prostě na ty tribuny, na nastavení světel. Není tohleto zbytečné riziko takhle se přesouvat byť v rámci jednoho města?
Abych nebyl hodnocený podle toho, že jsem Spartan, že to Slávii nepřeju. Já samozřejmě si myslím, že by to bylo lepší hrát oba zápasy na Spartě, ale tady si myslím, že se dalo přednost tomu, aby ta slavistická část byla spokojená s tím, že nový stadion byl postavený, tak aby se využil.
Posloucháte Radio Praha.
S krátkým přehledem zajímavých článků z pátečních novin teď přichází do studia Zdeňka Kuchyňová.
Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková, která pro ministerstvo školství vyšetřuje poměry na právnické fakultě v Plzni, se domnívá, že udělování titulu významným osobnostem bez řádného studia nebyla jen obyčejná korupce. Mladé frontě dnes řekla, že síť vlivných lidí ohrožovala bezpečnost země. Podle Dvořákové šlo o snahu mafie si tyto vysoce postavené lidi zavázat a získat tak klíčové kontakty v politice, policii a na státních úřadech. A jejich prostřednictvím pak například ovládat prodeje státního majetku, veřejné zakázky či arbitráže. Dvořáková se domnívá, že organizovaný zločin využil toho, že se na fakultu v posledních letech ve velkém hlásili politici, celníci, příslušníci bezpečnostní informační služby, kontroloři či státní úředníci. Ti podle nových zákonů potřebovali vysokoškolské vzdělání k tomu, aby mohli zůstat na svých postech. Dvořáková uvedla, že právě těmto lidem mafie zajistila titul bez práce. Právo píše o kontroverzní kampani na podporu vzdělávání. Při ní reklamní agentura oblékla romské dělníky na výkopech v centru Prahy do žlutých triček s nápisem Měl jsem se líp učit. Kampaň po jednom dní skončila. Zatímco ještě ve středu romští dělníci ze Slovenska neviděli na svém oděvu nic špatného, ve čtvrtek bylo vše jinak. Po článku v Právu a poté, co je oslovili romské iniciativy, odmítli vzít trička na sebe. Kampaň byla ukončena, řekl jednatel firmy. Jak dodal, dělníci do ní šli nejdřív s velkým nadšením a brali to jako recesi, ale pak na ně byl vyvinut tlak ze strany médií a veřejnosti. Za projektem stojí server www.skoli.cz, který agenturu vybral. Připustil, že byla kontroverzní, ale nechtěli nikoho provokovat. Kampaň narazila také u ředitelů odborných učilišť, kteří se snaží získávat učně, jelikož některým oborům hrozí zánik. Zákon o hluku vadí investorům i lidem, píší Lidové noviny. Předpisy totiž nutí investory stavět zábrany proti hluku také u domů, jejichž obyvatelé proti tomu protestují. Například Luboš Brzák ze Středočeských Úval žije téměř v drážním domku. Nejfrekventovanější českou trať z Prahy do Pardubic má téměř za plotem zhruba 5 metrů od domu. Když okolo projíždí vlak, je lepší se odmlčet, protože ostatní nic neslyší. Brzákovi jsou ale na hluk zvyklí, žijí tu desítky let. A právě okolo tohoto hlučného sousedství se točí spor, který už několik let zdržuje výstavbu klíčového železničního koridoru. Na jedné straně je správa železniční a dopravní cesty, které zákon velí snížit hluk. V uvázkém případě by to znamenalo, že by před domem Brzákových vyrostla 5 metrů vysoká protihluková stěna, která by se táhla několik set metrů. S tím se Luboš Brzák a zhruba 30 lidí ze sousedství odmítají smířit. Spor se táhne už 6 let a stále nemá rozuzlení. Správa silnic tak stojí o to, aby byl zákon změněn a připouštěl výjimku, že někdo stěnu nechce.
Zdeňka Kuchyňová u mikrofonu ještě zůstává. Pozve nás do Chlumce nad Cidlinou. Silueta zámku Karlova koruna uvítá každého, kdo k městu přijíždí. Stojí tu už po 300 letí a je s ním spojen rod Kinských. Mimochodem k tomuto místu se váže i slavná průpovídka Dopadli jak sedláci u Chlumce. Jak to tedy s těmi sedláky i s historií zámků bylo, se dozvíte v cestovatelské rubrice.
Cestujeme po Česku.
Zámek nechal začátkem 18. století postavit František Ferdinand Kinský. Byl nejvyšší kancléř a nejvyšší lovčí království českého. Starý vodní hrad už přestal vyhovovat a tak začal stavět toto reprezentativní sídlo.
Které krátce po dostavbě v roce 1723 navštívil Karel VI. A právě proto se zámek jmenuje Karlova a koruna díky tvaru, který z výšky připomíná královskou korunu.
Vysvětlil původ netradičního názvu průvodce Jan Krátký. Mimochodem za Františka Ferdinanda Kinského došlo i ke slavnému povstání sedláku u Chlumce.
A od té doby se zde říká, jak dopadli jak sedláci u Chlumce. Ale ono to zde nebylo tak horké, protože sedláci přišli sem na Chlumec v noci a nikdo je nikam nechtěl pustit. A tak navštívili zdejší pivovar. Ten celý vyplenili a vypili a šli dobývat zámek. Zde stihli akorát dvakrát obejít celou stavbu a byli odraženi k rybníku, který se nacházel tam, co dnes ta velká socha sedláka. Tam se 3 utopili, 5 jich bylo zastřeleno a 211 zajato. Ti zajatí byli asi týden ponecháni v chlumeckých konírnách, aby jim vykradli hlavy a pak byli propuštěni na své statky.
V roce 1992 byl zámek a panství vráceny rodině Kinských. Autorem projektu zámku je slavný italský architekt Santini Eichel a pražský stavitel František Maximilián Kaňka. Největší zvláštností stavby je její půdorys. Dlouhé chodby se spoustou pokojů, jak je známe z jiných zámků, tady nenajdete. Z oválného středu vybíhají křídla a svůj tvarem zámek opravdu připomíná korunu. Ale pojďme do prvního patra. Tady je velmi reprezentativní mramorový sál. Je zde replika lustru, který měl 74 svící. Lustr se stáhl dolů z půdy, svíce se zapálily a zase byl vytažen nahoru. Zámek má i další unikáty.
A takovou zvláštností jsou tyto schránky na poštu. Sem ve těchto místce pošta uložila, pak se to takhle zavřelo a v nepřítomnosti služebnictva pánstvo poštu vybíralo.
Poté, co byl zámek opět vrácen rodu Kinských, začala zde vznikat nová expozice. Zabývá se historií rodu a také chovem koní na Chlumci. S tím rodina začala na konci 18. století. Tehdy zde byl Oktavián Kinský.
Nechal připustit polokrevnou klisnu Tenby s plnokrevným hřebcem a narodil se hříbě, pojmenováno Tenby 2. A to mělo takovou zlatavou barvu. To v té době bylo u polokrevných koní velmi neobvyklé. A tak když chtěl Oktavián nechat zapsat toto hříbě do plemných knih, tak mu to bylo odmítnuto právě kvůli té barvě. Ale Oktavián Kinský byl takový velmi svérázný muž a tak to vyřešil po svém. Založil si vlastní plemené knihy, které se dál rozvíjely, protože ten by měl dobré, dostivé úspěchy.
Nejoblíbenější Oktaviánův kůň se jmenoval Cézar a prováděl zajímavé kaskadérské kousky. Jeden z obrazů na zámku například ukazuje, jak s bričkou a 4 vzpřežím objíždí Římsu pod zámkem a ta je široká pouze 2,5 metru. Oktavián byl také velkým milovníkem dostihového sportu a tak jako první zde na českém území uspořádal první dostihy podle britského vzoru, velká chlumecká steeplechase.
Až o 10 let později se Oktavián rozhodl, že celý dostihový sport přenese právě do Pardubic a tak vznikla světoznámá velká pardubická. Kdyby to tenkrát tak Oktavián neudělal, tak my zde v Chlumci máme pořád velkou chlumeckou a v Pardubicích by měl akorát ten perník.
Chlumec a Kinští jsou pevně spjati i se slavnou tradicí parforzních honů. Jejich zakladatelem byl soused kinský hrabě Špork a tak netrvalo dlouho a hony se staly zábavou i na chlumeckém panství. Parforzní hony jsou hony na velkou vzdálenost s přesnými pravidly i oblečením. Typickým je černý klobouk, červený frak, bílé rajtky a černé boty. První, kdo se takhle oblékl, byl právě Octavian Kinský.
Když se poprvé oblékl do tohoto červeného, tak si všichni mysleli, že se úplně zbláznil, nebo že je to nějaký další jeho módní výstřelek. Ale když jezdci zjistili, že to je celoevropská tendence, tak se začali oblékat do červeného také. Jinak takovou další velkou zvláštností v těch parfózních honech je to, že zvíře neumírá, ale je odchyceno a uchováno pro další hon.
Rodinnou vášeň pro koně dosvědčuje i zámecká sbírka obrazů s motivy koní, mezi nimi jsou i vzácné kousky z dílny bratří Hamiltonů. Octavian Kinský však zemřel bez dětí a panství převzal jeho synovec Zdenko, který ještě v 76 letech překonával na pardubickém závodišti vodní příkop. Jako památka na zámku visí obraz malíře Reichmana, se kterým se Zdenko Kinský pohádal, protože se mu obraz nelíbil.
Chtěl po Reichmanovi, aby celý ten obraz přemaloval, ale Reichman v té době byl již uznávaný malíř, a tak se mu do toho moc nechtěl, no a tak vznikla taková hádka a skončila tím, že Reichman prorazil celý obraz malířským dátem, takže tam můžete vidět i dnes díru a pak odmítl obraz domalovat, to je tam také vidět. No a poté se rozkmotřili a vlastně Reichman odchází zde z chlumeckého panství, nedodělal nikdy ten obraz a tak Zdenko Kinský mu nikdy nezaplatil.
Zdenko Kinský byl známý i tím, že během mnichovské krize vystoupil s deklarací proti okupaci republiky u prezidenta. V důsledku toho byla na zámku nucená německá správa a Zdenkův syn Norbert Kinský byl nuceně nasazen v Německu.
Tam se mu podařil takový husarský kousek, ono tam teď utekl, ujel na kole a krátce poté žil vlastně zde na českém území a v roce 1948 měl svatbu v Itálii s Anou Netolickou Dalborgo. No a tam také byl nucen zůstat, protože nastal únor roku 1948 a poté mu bylo znemožněno vlastně celé rodině navrátit se na české území.
Jak dodal průvodce Jan Krátký, Norbert Kinský po smrti manželky vstoupil do komunity maltéských rytířů a stal se velmistrem. Zemřel v roce 2008 a zámek dnes vlastní jeho synové.
Ten chlumecký zámek je za lesem.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Z pražského studia se loučí Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.